comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, convoca unha cuarta xornada de voluntariado ambiental dentro do programa de voluntariado Charcas con Vida, apoiado pola Fundación Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente. As actuacións terán lugar a vindeira fin de semana, o 18 e 19 de outubro, nos Ancares Leoneses, en concreto na veciña comarca do Bierzo. Con Lucía Parente, educadora ambiental de ADEGA, coñecemos os detalles. Saúdos, Lucía.
Hola.
Esta xa é a cuarta xornada de recuperación e creación de charcas do programa Charcas con Vida. En que consiste exactamente este proxecto?
Pois Charcas con Vida é unha iniciativa que comezamos este ano, en 2013, para poñer en valor e sobre todo para dar a coñecer pois estes ecosistemas, as charcas, os pequenos humidais e algunhas masas de auga que se atopan no noso territorio, pois son hábitats moi valiosos para numerosas especies, pero lamentablemente non contan nin ca protección, nin moitas veces co recoñecemento da poboación. Entón, bueno, o proxecto ten varias liñas de actuación centradas sobre todo pois no que che comentaba, poñer en valor estes lugares, dar a coñecelos.
Lucía, hai anos a ADEGA establecía en contacto coa Fundación CIUDEN, Ciudade de la Energía, a través do proxecto Ríos. Desde aquela mantedes contacto con esta fundación que tamén investiga técnicas de recuperación ambiental. Foron eles precisamente os que vos animaron a levar charcas con vida ao Bierzo.
Bueno, como dicía, dende aquela seguimos mantendo relación con eles. Fai tempo nos propuxeron unhas actuacións para a recuperación de charcas. Entón, pois, o obter o proxecto este ano, comezar o proxecto de Charcas con Vida, pois nos pareceu pois moi acaído realizar unha actuación pois na comarca veciña cos compañeros desta asociación.
Lucía, as charcas que hai de recuperar desta volta no Bierzo, na comarca do Bierzo, son charcas antigas que xa no seu tempo, curiosamente, foron creados tamén polo home, polo ser humano. Para que servían?
Bueno, os lugares onde vamos a actuar, como ben dixeran, antiguas charcas, eran antiguas explotacións de barro que se utilizaba este barro para os fornos tradicionais na comarca do Bierzo. Entón, bueno, esas extraccións de barro, igual que acontece en outros lugares de aquí de Galicia, se convertían na época de chuvias en charcas. Estas charcas eran aproveitadas pois polos anfibios da zona. Nos parece moi importante facer esta recuperación, porque hoxe en día esas charcas pois co abandono destas labores pois se colmataron e prácticamente non existen, deixando sen puntos de auga pois a unhas poboacións de anfibios que abundan na comarca do Bierzo, pero que teñen moi restringidos pois os puntos de auga. O lugar é bueno, un lugar ben bonito, con os valores ecolóxicos importantes, pero que non conta hoxe en día con case ningún punto de auga, son moi escasos.
Como están sobrevivindo entón os anfibios?
As pequenas ras e sapos pois están criando prácticamente nas cunetas, en algunhas cunetas que se inundan e incluso nas pegadas que deixa o gando que nas épocas de chuvia pois se inundan. Antiguamente sí que había máis puntos de auga como estes que vamos a recuperar, pero a verdade é que a poboación na comarca do Bierzo, a poboación rural pois é escasa e consecuentemente pois estes puntos de auga se abandonaron, se colmataron, se secaron.
Recuperar charcas, antigas charcas na comarca do Bierzo, ese é o obxectivo de Charcas con Vida para esta fin de semana, os días 18 e 19 de outubro. Lucía Parente, da ADEGA, cantas charcas hai de recuperar nesta zona?
Pois a verdade é que a recuperación de charcas está plantexada nesta primeira actuación para tres de pequenas dimensións, dunhos 3x4 metros, máis ou menos, cada unha, pero a maiores tamén se ten pensado en habilitar accesos en pilóns. Os pilóns, os bebedeiros, as fontes, moitas veces son trampas mortais para os anfibios, porque pois as súas paredes impiden que especies como as píntegas ou os sapos poidan sair unha vez que entran para desovar. Entón, outra das actuacións pois tamén vai a ser habilitar estes accesos para que os animais teñan facilidade tanto para entrar como para sair. Entón, pois así, en resumen, unhas cuatro charcas máis ou menos serán rehabilitadas ou acondicionadas.
Cantos voluntarios ou voluntarias poden participar nesta actividade ou cantos serían os aconsellables?
Nesta actividade temos a 25 persoas apuntadas. A verdad que dividimos parte do voluntariado, digamos que procedente de Galicia, do proxecto Charcas con Vida, pero outra parte dos voluntarios ou voluntarias pois serán pois voluntarios locais, non, dali da comarca do Bierzo. E para iso pois nos estamos coordinando, como falaba antes, ca asociación dos amigos do Museo da Enerxía, para xuntar 25 persoas para que vayan ali o vindeiro fin de semana.
Ademais de Ciuden, Ciudad para a Energía, non vos faltan colaboracións porque tamén prestan a súa axuda o Concello de Villafranca del Bierzo, a Xunta Veciñal de Teixeira, os amigos do Museo Nacional de Energía, a Reserva da Biosfera dos Ancares Leoneses e WWF. Lucía, que papel xoga cada un deles?
Bueno, digamos que a Asociación Amigos do Museo da Energía son pois os impulsores, non? Os que propuxeron esta iniciativa. Despois, tanto o Concello de Villafranca como a Junta de Veciños de Teixeira son os propietarios e xestores do terreo, cos cales pois vamos a asinar un convenio de un acordo de custodia do territorio para as actuacións e para a súa futura xestión. Por outra parte, como ben dicías, estaba ADENA, WWF, debido a que este proxecto foi o segundo finalista nun concurso que realizaron a nivel estatal que se chamaba Rana Busca Charca. Digamos que pois unhas 70 iniciativas se presentaron o concurso de WWF. Esta iniciativa que vamos a realizar pois acadou o segundo lugar. Gracias a iso pois recibimos o asesoramento no seu momento de científicos do CSIC que nos acompañaron pois para ver o lugar e asesorarnos a hora de plantexar un poquinho as actuacións.
Toda aquela persoa que se anime e queira participar como voluntaria nesta xornada de recuperación de charcas de Adega contará cun seguro de accidentes, coas comidas e a pernocta en Vilafranca do Bierzo. Como apuntarse, Lucía, para participar?
Bueno, dicir que prazas quedan pouquiñas, ainda así a xente se pode apuntar, se non hai praza se quedaría en lista de espera e seguiría informada de próximas actividades. E para iso, pois sempre poden chamar ao local de Adega Nacional, que é 981-570099, ou escribir o correo electrónico o meu, que é lucia@adega.info. E ali, bueno, podemos informar sobre esta actividade ou sobre próximas actuacións deste proxecto.
Lucía Parente de Adega, moitas grazas e boa fin de semana.
Nada, moitas gracias a ti.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.